La Reĝa Kastelo en Varsovio prezentas enorme interesan ekspozicion lige kun la 1500-jariĝo de la Bapto de Pollando kaj la Mondaj Tagoj de Junularo. Zorgeme elektitaj enorme valoraj verkoj, atestantaj pri la komenco de kristanismo en Pollando, estas prezentata en la ĉambro de Grodzka Turo. Inter ili troviĝas unu el la plej superbaj iluminitaj manuskriptoj, la vivhistorioj de la arkiepiskopoj de Gniezno, de Jan Długosz el la deksesa jarcento, kun koloraj bildoj de episkopoj kaj sanktuloj, interalie patronoj de la Pola Reĝolando, kiel Sankta Wojciech, Sankta Adalberto. Sakramentario de Tyniec estas aliflanke la plej malnova liturgia manuskripto, troviĝanta en la polaj kolektoj ekde la 11. jarcento. Ankaŭ ĉi tiu verko estas pompe iluminita per purpuro kaj skribita per ora inko. Aliflanke, en la Sankta Kruca jarlibro malnova, la plej malnova konserviĝinta pola jarlibro kreiĝinta en Gniezno en la 12. jarcento, troviĝas teksto informanta pri alveno al Pollando de la ĉeĥa princino Dobrava kaj akcepto de la bapto fare de princo Mieszko la unua en 966. En la centro de la ekspozicio troviĝas kopio de la pordo de la katedralo de Gniezno kun la basreliefaj bildoj pri biografio de Sankta Wojciech. Krome eblas rigardi unu el la plej malnovaj liturgiaj etpelvoj el la deka jarcento kaj kopion de lanco de Sankta Maŭrico, unu el la ĉefaj atributoj de la imperiestra povo, kiun Otton la tria donacis al Boleslao la Brava en 1000 jaro. Ĝis hodiaŭ ĝi estas la plej grava simbolo de la suvereneco de la pola ŝtato. Sur la denaro de Boleslao la Brava legeblas aliflanke la teksto Princeps Polonie, kiu estas la plej malnova registro de la nomo de Pollando. La ekspozicio Sacrum Poloniae Jubileum 966-2006 funkcias ĝis la 7 de aŭgusto.